Labą vakarą, žinių radijo klausytojai ir stebintys mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto dirba Karolis Mankauskas. Ir šiandien tikriausiai pirmas toks vakaras šį rudenį, kai jau pradedame aktualų į interviu ir yra tamsu. Ta tamsuma ir jaukumo prideda, jeigu kur nors šiltai ir jaukiai esate ar važiuojate namo. Tad taip bus iki pat naujųjų metų, na ir vėliau jau dienos pradės ilgėti, o dabar kalbėsime apie aktualią šios savaitės temą, kiek žvakučių yra padoru nešti ant kapų, nes visos žvakutės, dirbtinės gėlės ir kiti papuošimai nunešti ten prieš ar vėlinių dieną vėliau tampa šiukšlėmis tiesiog. Jei vis tiek norime nešti, tai kiek būtų optimalu, kiek šiukšlių yra surenkama vėliau, kalbame su aplinkos ministerijos atliekų prevencijos grupės vadove Agne Bagočiūte. Sveiki.
Sveiki.
Agne, tai dažniausiai žmonės kapus puošia, pagarbą atiduoda, dėdami ant jų žvakutes, o pagal surinktas šiukšlės ką dar neša žmonės ten?
Neša įvairius dalykus, tai yra ir, kaip jūs paminėjot, ir žvakes, ir gėles, ir vainikus, ir šiuo atveju, na, žinant, kokia šiandien aktuali yra taršos plastiko bei klimato kaitos problema, skatiname gyventojus susimastyti ir kiek įmanoma stengtis paminėti ir prisiminti artimuosius kuo paprasčiau. Tai yra mažiau žvakių, gėlių ir tikrai mažiau plastiko gaminių, o dar geriau jų iš viso atsisakyti.
Kiek vidutiniškai kasmet žvakučių ir kitų daiktų tampa šiukšlėmis, kurios surenka nuo kapų?
Na, atskirai tokia statistika nėra renkama, atskirai turima tiesiog bendrai, gal Lietuvoje susidaranti biologiškai skaidžių atliekų dalis, tai yra ir tiek kapinėse, tiek viešuosiuose erdvėse ir panašiai, tai 2017 metais, kuomet yra paskutiniai patikimi duomenis, tai buvo surinkta ir sukompostuota beveik 93 tūkstančiai tonų biologiškai skaidžių atliekų, o visi kiti tiesiog patenka į bendrą atliekų srautą ir apskaičiuojama pagal tų srautų bendrus kiekius.
Sako, tai bendrą atliekų srautą, tai nerušiuoja niekas kapinių šiukšlių?
Turi rušiuoti ir savivaldybės yra įpareigotos rušiuoti, nes valstybinėme atliekų tvarkymo plane netgi yra atskirai pasakyta, kad savivaldybės jau iki 2016 metų turėjo gyventojams ir kitiems asmenims ir pavyzdžiui, tame tarpe nurodoma ir kapinėms, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą tokių atliekų susidarimo vietoje. Tai yra, turėtų būti pastatyti konteineriai žaliosioms atliekoms. Ir taipogi turėtų būti konteineriai ir antrinėms žaliavoms.
Ta žodis turėtų, man labai kliūna, ar tikrai visur ir yra pastatoma?
Na, aš tikiuosi, kad savivaldybės paiso šių reikalavimų ir mes kiekvienais metais...
O kas kontroliuoja tuomet? Jūs?
Už šiuo atveju tai yra komunalinio atliekų srauto dalis ir pačios savivaldybės yra ir atsakingos. Jos turi pavesti savo atliekų tvarkytojams, tai užtikrinti tokias priemonės ir jos pačios jų institucijos vykdo ir kontrolę.
Supratau, ir tada kalbant apie rekomendacijas, tai kiek, štai pavyzdžiui, vienam žmogui arba vienam kapui reikėtų nešti žvakučių, kiek jūs rekomenduojate, kad būtų ir atlikta misija, pagarba, prie kurios esame pripratę, ir taip pat, kad neterštumėm gamtos per daug.
Na, šiuo atveju suprantame, kad matomai galbūt visiškai išvengti atliekų ir nepavyks, bet gyventojams tikrai gali rinkti žvakutes, kurios gali būti panaudojamos kelis kartus, pavyzdžiui, stiklinė žvakė su keičiamais žvakių įdėklais ir jeigu nėra tokios galimybės, tuomet rinktis tokias, kurias po to bus galima perdirbti ir atsižvelgus į oro sąlygas bei galimybės naudoti. Jeigu norima naudoti, nešti gėlių, tai tuomet nešti arba šviežias gėlės, arba užaugintas vazonėliuose ir vengti plastikinės pakuotės, viniojant gėlės ir, žinoma, vengti plastikinių dirbtinių gėlių ar kitokių dirbtinių gėlių.
Tai ne kiekis svarbu, o svarbu, kad plastiko kuo mažiau būtų, ar ne?
Plastiko tekstilės, nes tarkim dirbtinės gėlės, jos gali būti pagamintos ir tekstilės, nes žaliosios atliekos, jos gali būti, jeigu yra atskiriamos, ką mes raginame daryti, sukompostuojamos ir toliau naudojamos, na, kaip kompostas, kaip žaliava. Tuo tarpu jau visi plastikai ir panašiai tekstilės ar kiti, taip jie atskiriami irgi kai kurie gali būti perdirbti, bet na, šiuo atveju tikrai būtų siekis negeneruoti papildomo kiekio atliekų.
Dar vienas klausimas jums, kalbant apie atliekų sutvarkymą ir rūšiavimą šalia kapinių, tai sakote, kad savivaldybės yra atsakingos. Jeigu lankome kapus šiomis dienomis ir pamatome, kad nėra tam skirtų konteinerių, ar galime kreiptis į savivaldybę ir pareikalauti jų kaip gyventojai?
Žinoma, nes kaip ir minėjau, tai yra nustatyta įstatymuose pareiga tiek atliekų tvarkymo įstatyme, tiek valstybinėme atliekų tvarkymo plane, todėl tikrai gyventojai galėtų į tai atkreipti dėmesį savivaldybių ir paprašyti užtikrinti rūšiavimo galimybės. Be abejo, jeigu na, tikrai sąmoningi gyventojai yra ir ragintume pamačius, kad nėra tokių priemonių informuoti, bet tuo pačiu, jeigu turime galimybę, vis tik, na, tarkime, jeigu, pavyzdžiui, antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai prie kapinių nepastatyti, tai jeigu tik yra galimybė, skatintume tokiais atvejais gyventojus rūšiuojamas atliekas parsivežti namo ir ten jas išrūšiuoti.
Ačiū Jums, kalbėjome su Agne Bagočiūte, ji yra aplinkos ministerijos atliekų prevencijos grupės vadovė, o dabar prie mūsų telefonų prisijungė profesorius etnologas Jonas Mardosa. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pakalbėkime apie etnologiją šios tradicijos, artimieji ilgesį linkia išreikšti, neždami žvakutes pas mūsų ant kapų. Ir tą matome kasmet ir netgi dažniau nei kartą per metus, nuo kada gaji ši tradicija mūsų šalyje.
Na, šiaip tai reikia pasakyti, kad katalikiškoje tradicijoje tai santykis gyvųjų su mirusiaisiais išreiškiamas malda, tai yra pagrindinė o priemonė. Na, o žvakutės, kaip ir gėlės ir visi kiti papildomi tokie atributai, jau yra daugiau skirti gyviesiems, kaip ir paminklai, taip ir panašiai. Kadangi tai yra parodoma jau mūsų požiūris į tuos kapus, į žmonių, kiek jie buvo verti gyvenime. Taip toliau, žodžiu, yra išoriniai tokie dalykai ir jie yra atsiradę neseniai, nes vėlinės, sakykime, bažnytinėje tradicijoje yra nuo pirmo tūkstantmečio mūsų eros pabaigos. Na, tai į Lietuvą jos atėjo su krikščionybe, tačiau ilgą laiką tokių nei gėlių, nei žvakučių praktiškai nebuvo, nes gėlės netgi po pirmo pasaulinio karo labai retai, kada ant kapų buvo sodinamos, jeigu ten kokia nors daugiametė gėlė, o šiaip net ir jos tie kapai būdavo pakankamai apaugę žolėmis ir ten buvo ir papračiai įvairūs, na, gal čia nėra laiko komentuoti. Tai.
Taip.
Ir tas toks gėlių nešimas išplito vėlgi, kaip ir dabartinis tų, apie kurį šiandien neseniai buvo kalbama, tų kapų vadinamų žvakių, tik tai praktiškai, na, 20 amžiaus antroje pusėje, na, o to žvakės, tos masinės ir panašios stiklinės, tai tik tai po 90 metų tai yra visiškai naujas reiškinys.
Visiškai naujas įprotis, jau net nežinau, ar vadinti tradiciją, čia kaip pradžioj pasakyti.
Ne, nu tai čia jau, žinote, yra, jau dabar tapo europinė, prieš kokią 20 metų pirmiausia pasistebėjau per Lenkiją, ten buvom tokią festivalį važiuojant, kad vidury vasaros visos kapinės, kaip pas mus per vėlinę švietė, eilinę dieną. Reiškia, jau jos tuo metu buvo dar pas mus, to nėra netgi. Bet jau yra įsigalėjusi. Ir ta mada, sakykime, ar kažkas tai panašaus, visgi mus pasiekė pirmiausia iš mūsų kaimynų. Na, o paskui jau čia tos tendencijos nuėjo taip plačiai, kad dabar jau, man atrodo, kad didelė Europos dalyje, tai yra didžiulė ir ekologinė, ir kultūrinė kartu, ir, na, bet finansai daug ką lemia, tai yra biznis. Ir šiandien atsiranda tokių milžiniškų tų žvakių, kad ten, žinote, na, reikia dar net jėgos panešti, jeigu ne vieną nešė.
Jonai, bet jūs sakot, kad čia su paminkliškumu, su gyvųjų pasauliu yra daugiau susiję, o ne su pagarba mirusiems, ar ne, jeigu etnologiškai žiūrint?
Taip, aš netgi kažkur tai sakiau, čia dabar šiom dienoje teko ten duoti interviu, kad aš, pavyzdžiui, ir dabar važiuodamas tikrai norėčiau nusivežti, turiu vaškinę žvakių, bet aš tiesiog galiu būti, ypač provincijoje, nesuprastas, kada žmonės ateina už kelis eurus ar net už keliolika nusipirkę atnešę, o tu ateini kaip kažkoks tai, na, sunku net pasakyti, kaip gali būti su viena žvakute. Taigi ta viešoji nuomonė yra jinai labai reikšminga ir žmonės patekę į tą viešą erdvę jau dažnai turi elgtis priversti arba iš vis nenuvažiuoti, o nuvažiuoti kitų metų. Taip kad čia yra sudėtingi dalykai su papročiais ar madomis ar panašiai, žinote, kovoti yra labai, labai sunku ir čia bent kurioje gyvenimo srityje. Nes pačios žvakės, pas kurios buvo net vaškinės, aišku, jos irgi netgi europinėje tradicijoje, bažnytinėje tradicijoje, tik viduramžiais išplito, nors jau nuo krikščionybės pradžio žvakės liturgikoje žinomos. Taip. Bet tai yra brangi medžiaga gaminti žvakėms vaškas. Ir netgi 20-ame amžiuje Lietuvoje žinoma, kad garmnyčių, ta vadinama laidotuvėms skirta žvakė, jinai būdavo kamuolinė tokia plonutė daroma. Taigi jų realiai ir negalėjo anksčiau būti. Ir užtat žinoma, pirmasis toks galbūt buvo ir daugiau, bet aprašytas atvejis, kad buvo simbolinis kapas akmens bažnyčioje šventorijoje, kunigui vadovaujant, čia Varėnos rajone, supiltas simbolinis kapas ir ant jo buvo už visus mirusiuosius uždegtos žvakutės. Na, taigi, tai buvo apie 1880 metus. Na, taigi, 19 pabaigoje jau atsirado vienas kitas toks tų žvakių deginimas. Galimas dalykas, kad čia irgi Lenkų įtakoja, nes yra žinoma, kad ir apskritai Rytų Europoje, kad būdavo per vėlinės naudojami deginami laužai.
Taip.
Arba žvakės jau čia paskui vėliau. Tai,
žodžiu, ta tradicija ar įprotis yra gan naujas ir galbūt iš Lenkų atėjęs čia,
nu, tai čia jis Rytų Europos. Sakykime, pradžia, bet prieš antrą pasaulinį karą jų buvo labai net ir miesteliuose, labai mažai kas degino, daugiau čia gal miestuose šiek tiek buvo. O šiaip tai daugiau yra Lietuvoje bent mano pastebėjimais išplitimas jau buvo sovietmečiu. Ir tai yra susiję, čia jau yra su įvairiais politiniais įvykiais, kadangi žvakučių deginimas ir, žinoma, 56 metų įvykiai ir Kaune, ir Vilniuje, represijos sovietinės valdžios, kol paskui jau jie ir netgi susitaikė su tuo, kad reikia ir vėlinės, ne antrą dieną, bet į visus šventus perkelti jau čia 70-tyje. Prasidėjo jų deginimas, prisimenant visas aukas ir karo, pokario, į Sibirę, kurie ir miške, kurie žuvo, žodžiu, visus. Ir tada tiesiog, na, nebūtinai galbūt sąmoningai, bet
išplito
daugiausiai. Taip, šitas plito ir jau, pavyzdžiui, apie 70-us metus, aš jau prisimenu šiek tiek, kad jau važiuojant per Lietuvą buvo galima matyti pakankamai daug, bet irgi ypač vat, Vilniaus krašte, galbūt čia vat, irgi toliau, kaip sakiau, gal lenkiško šiek tiek tradicijos, kur jau kapinės buvo jos švieselėmis.
Ačiū Jums, kalbėjome su Jonu Mardosa, jis yra profesorius etnologas, trumpai pertrauką išsiskiriam, grįšim, po to kalbėsim apie meningokoko infekciją. Aktualusis interviu. nuo meningokokinės infekcijos Kaune mirė 19-metė. Kaip apsisaugoti nuo šios ligos, kalbame su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi daktaru Sauliumi Čaplinsku. Labą vakarą, Sauliu.
Sveiki.
Tai pirmiausia apie naujausią statistiką, meningokoko infekcijos sergamumą. Kokią jūs ją turit?
Na, liūdna, kad šiais metais nuo meningokokinės infekcijos Dėja jau mirė 4 žmonės, susirgo 26 asmenys. Statistika iš esmės nesikeičia metai iš metų. Nuo 70 iki 100 žmonių maždaug kas met Lietuvoje diagnozuojama meningokokinė infekcija ir dėja apie 10% miršta. Ir toks mirštamumas nuo šitos lygos praktiškai yra visame pasaulyje.
O kodėl taip yra, kad statistika nesikeičia ir tas skaičių žmonių, kurie susirga, yra visada panašus?
Na, dėja, niekas kol kas negali pasakyti, kodėl tas sergamumas Lietuvoje yra vienas iš aukščiausių Europos Sąjungoje. Mokslininkai spėlioja lygiai taip pat, kaip Airijoje, sakysim, yra aukštesnis. Kodėl taip yra, pasakyti sunku. Galim pasakyti vieną, kad meningokokinė infekcija tai yra bakterinė infekcija, kurią sukelia bakterija meningokokas. Jų yra, žinoma, 13 serologinių grupių. Lietuvoje mes žinom, kad dažniausiai žmonės serga B grupės meningokokinė infekcija. Kitose šalyse gali būti kitaip. Na ir yra skiepai nuo šitos infekcijos ir, sakysim, gerai, kad jau jie yra įvesti į Lietuvos vaikų profilaktiką.
O ar žinoma, kiek yra paskiepyta procentaliai, nes, pavyzdžiui, nuo tymų žinoma, ar ne, kad 92 procentai, man atrodo, ir aukščiau jau yra tada suvaldyta ta liga.
Na, apie procentus dar negalim kalbėti, kadangi vis tik tai skiepai įvesti į kalendorių tik tai praeitais metais vasarą. Žinom, kad paskiepyta yra iš viso maždaug apie 100 000 žmonių Lietuvoje, dauguma yra vaikučiai ir labai išaugo skiepimo apimtis praeitais metais, kai buvo skiepai įvesti į profilaktinių skiepų kalendorių. Apskritai skiepai atsirado tik tai 14 metais.
Taip, čia gan naujas dalykas šios taip. Infekcijos valdyme. O kalbant apie požymius, mes nedaug laiko turim, dėl to taip spaudžiu. Kalbant apie požymius, štai dar penktadienį 19-metė studentė Kaune ėjo į paskaitas, o šeštadienį ryte jau buvo paskelbta apie jos mirtį. Kaip pastebėti ir kada jau susirūpinti?
Čia yra labai klastinga, labai baisi liga. Meningokokinė infekcija paprastai prasideda nepastebimai, karščiavimu, gali būti vėmimas, mėgaistumas, sąmonės aptekimas, aptemimas, raumenų rigidiškumas, sprando. Jeigu kalbėsime apie vaikus, tai jie dažnai verkia, atsisako valgyti. O kai jau atsiranda hemoraginis bėrimas, tas tipinis, kuris taip. Prasideda nuo šlaunų, nuo sėdmenų, jau gali eit laikas tada apie valandas ar net apie minutes. Ar spės žmogus papulti į ligoninę ir ar spės medikai suteikti reikiamą pagalbą. Deja, pavėlavus pagalbos suteikti jau nebeišeina ir apie 10% žmonių miršta.
Tai iš esmės, jeigu jau pamatom bėrimą, gali būti ir vėlų.
Jau vėlų. Jeigu atsirado bėrimas, reiškia, jau yra pažeista kraujotaka to žmogaus.
Taip, ačiū Jums, kalbėjome su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi, daktoru Sauliumi Čaplinsku. O dabar keliaujame į trečiąją temą. Vilniaus oro uoste šiandien po pietą apie 3 valandą pasitikti jaunieji Lietuvos virtuvės šefai. Kinijoje iškovoja 2 vietą tarp 20 pasaulio šalių jaunųjų šefų. Apie tai kalbame su Lietuvos komandos mentoriumi Jaroslavu Orševski ir su jaunuoju virtuvės šefu, prizininku, taip pat individualios rungties bronzos laimėtoju Eriku Jeneriku. Labą vakarą abiems.
Sveiki.
Erikai, ar jūs girdit ir mus? Sveiki. Taip, dar kol kas neprisiskaminome Erikui, bet dabar galim tada pradėti pokalbį su Jaroslavu. Jaroslavai, sakykit, kiek svarbus šis pasiekimas jūsų bendruomeniai ir Lietuvai apskritai?
Na, gal pradėkime nuo to, kad kiekvienas laimėjimas yra svarbus, nes tai yra laimėjimas, tai yra parodymas savęs kažkur tai pasaulyje, jo labiau, kad Kinija nėra mūsų kaimynė, tai nukeliavom. Beveik 7000 kilometrų ir užrašėm, parodėm, kad Lietuva taipogi kažką gali, kažką moka. Na ir, kaip aš sakau, labai džiugu žymėti Lietuvą kulinariniam, ne tik Europos, bet ir pasaulio žemėlapyje. Tai kiekvienas laimėjimas, ypač ir šis, nes būtent rungtis ir pats čempionatas buvo skirtas jaunimui, tai yra jaunimas iki 25 metų, tai mes norim, kaip sakant, ugdyti tą kitą kartą. ta karta, kuri pakeis mus vėliau ir keliaus toliau, garsins Lietuvą ir nenustos mūsų džiuginti ne tik tai savo patiekalais, bet ir žvanginančiais medaliais.
Kaip jūs atsirinkote jaunuosius šefus, kurie papuolė į Lietuvos komandą ir gerai pasirodė jūs? Vis tik mentorius jau buvote, pagal ką rinkotės?
Atrankos labai didelės mes nedarėm šį kartą, tai buvo pirmasis blynas ir džiugu, kad jis neprisilo. Tai ir Erikas, ir Rokas, tai ir antras mūsų jaunuolis, kuris keliavo su mumis, dalyvavo, jie kartu dalyvavo bendroje rungtyje, Rokas taipogi dalyvavo ir saldžioje rungtyje, tortą gamino. Tai atranka tokia ir buvo, kad buvo paskambinta ir buvo pasakyta, pasiūlyta galbūt, tiesiog ar norėtum sudalyvauti, yra tai ir tai, nes kiekvienas iš mūsų už tai nieko negauna, įdeda tikrai nemažai laiko, nemažai laisvo laiko, laiko, kurį galėtų praleisti su šeima. Na ir vienintelis toksai iš tikrųjų būna dažniausiai klausimas, ar tu sutinki pasiaukoti dėl tos gražos, kurią nežinia ar gausi.
Savo norystė, žodžiu, žmonės jauni prisima tokią atsakomybę ir siekia geriausio tiek savo, tiek Lietuvai. Ačiū Lietuvos komandos mentoriui Jaroslavui Orševski, o dabar kalbame su Eriku Janeriku. Labą vakarą, Erikai.
Sveiki.
Jūs jau ne pirmą kartą tampat geriausių arba vienu geriausių jaunųjų šefų skirtingose čempionatuose, tai čia kiti septyni ar jūs toks stiprus savo srityje?
Nežinau, kaip čia yra, stengias darai kiekvieną dieną tai, ką moki geriausia atrodo, dirbi dieną iš dienos ir tave įvertina. Čia turbūt yra tas.
O kas buvo įdomiausia čempionate Kinijoje? Vis tiek tikriausiai iššūkių laukėte ir juos įveikėte?
Taip, juos įveikėme, viską padarėme taip, kaip norėjom, kaip buvo planuota. Buvo įdomiausia, tai turbūt šalies kultūra. Truputį buvo keista, kad tie produktai, kuriuos mes naudojame, jie buvo kažkiek kitokie, tai buvo šioks toks iššūkis. Tai.
O iššūkis skoninis ar paruošimo principu?
Gal labiau skoninis, sakyčiau. Tai tie patys produktai atrodo, bet jie truputį kitokio skonio. Kažkas intensyvesnis, kažkas netoks intensyvus. Tai turėjome prieš pat konkursą irgi galvoti viską kažką, kaip kitaip tai padaryti.
Ačiū, Erikai, jums atsipūskit po skrydžio ilgo, tik šiandien parskridote po pietų, tad linkiu pailsėti ir kalbėjome su individualios rungties bronzos laimėtoju ir komandos sidabro laimėtoju Eriku Janeriku, jam 22 metai, o štai pasiekimai jau tokie. Tiek šioje laidoje, ačiū jums, 17 valandų, 31 minutė, iki.